Лука, 17-ші бас. Иса өзінің соқталарына бұлай айтты. Адамдарды жолдан тайдыратаған затлар келмей қалмайық, ама бұл затларды болдырғанға қайғы. Біреу бұл кішкейлердің бірін жолдан тайдырғаннан несе, мойнына түйірмен тасы тағылып, деңізге тасланса, оға жақсырақ болар еді. Соның үшін сақ болыңыз. Егер иман қардашыңыз күнәға түсетаған болса, оға айыбын айтыңыз. А егер тевбеге келіп өкінсе, оны кешіріңіз. Егер дейім ол күніне 7 кере саға қарсы болып күнәға кірсе, 7 кере күнәлімін, өкінемін деп келсе, оны кешір. Елшілері Рабиден, біздің ұнануымызды көбірек еттаға деп тіледілер. Егер сіздің шүшіткі бүртігі қадір иманыңыз болса, сіз бұл ұнжыр терегіне, мұнан тамырыңман суырылып алынып, өзіңді деңізге олтырт десеңіз, ол сізге бойсынар, деді Рабби. Айтпаға, сізде сабаншы еді қойшы қолыңыз бар. Ол қырдан қайтқан заманда, тез болып кір, сыпыра янына олтыр деп айтармай екенсіз. Йоқ, сіз керісінше оға, маға кешкі ас әзірлеп қойда, беліңді буып, мен ашап ішкен вақытта маға аяқшылық ет, оннан соң өзіңді ашап ішерсің, деп айтарсыз. Сіз бұйрықларыңызды толтырған қолыңызға разылыңызды соңында айтармай екенсіз. Сіз де солай, өзіңізге бүтін бұйырылғанларды еткеннен соң, біз мәнесіз қолларымыз, неге десе біз тек боршымызды толтырдық, деп айтарсыз. Иерусалимге йоланғанда, Иса Галилея мен Самария арасындағы Мажа бойыман өтіп бараятыр еді. Бір ауылда оны 10 ауыр тері маразлы йолықты. Олар еректе тоқтадылар да, көтеріңкі табыспан, «Насихатшы Иса, бізді язықсын!» деп қышқырдылар. Иса оларды көргенде, «Барыңызда, дін құлықшыларға көрініңіз!» деді. Олар бараятырып жолда тазаландылар. Олардың бірісі өзінің сабартылғанын көргенлей, кері қайтты, емкүшлі дауысыман Аллады даңқылап баслады. Ол Исадың аяғына йығылды, оға сау бол деді. Бұл әдем Самарияшы еді. Сонда Иса, «Аше тазаланғанлар онау туылмай еді? Тоғызыша қайдады? Тек бұттыз қыралшыдан басқа, Аллады даңқыламаға қайтқан болмады ма екен?» деп сұрады. Оға да, «Тұр да бар, сенің иманың сені сау етті», дегенді айтты. Бір ел парисейлер Исадан, «Алла патшалығы қашан келейек?» деп сұрадылар. Иса оларға явап беріп, «Алла патшалығы сіз ойлаған заманда келмейек. Еш біреуді ол бұлайда, яді ол анда» деп айталмас. Неге десе, «Алла патшалығы сізің араңызда» деді. Соң ол соқталарына айтты, «Адем ұлының күндерінің тек бірін болса да, көргіңіз келейек вақыт етер, амма көрмейексіз. Адемлер сізге, «Масих міне мұнда, яді міне онда» деп айтаяқлар. Бармаңыз, ызынан иірмеңіз. Неге десе, айындырықтың елтырағаны көкті бір қиырынан екінші қиырына дейін ярқылатқандай болып, Адем ұлы да өзі келген күнінде солай оқ болайық. Ама алдыман, ол көп азаплардан өтпеге керек. Ем бұ тұқым, оны шет қақпаға тиесілі болайық. Нұқтың күнлерінде қалай болған болса, Адем ұлы күнлерінде де солай оқ болайық. Нұх кемеге мінген күнге дейім, адемлер ашадылар, іштілер, хатын алып кеуге бардылар, соң сау дүнияды су алып, бәрісінде әлік етті. Солай оқ Лұттың күнлерінде де болды. Адемлер ашадылар, іштілер, сату алу еттілер, ұрлық шаштылар, ем үй түзеттілер. Ама Лұт, Содом шахарын қалдырып шыққан күн, көктен ямғыр болып, отпан көкірт явды. Ем бәрісін әлек етті. Адем ұлы келген күнінде де тамам солай болайық. Сол күн кім үйінің төбесінде болса, үйіндегі затларын алар үшін төменге түспесін, ем далада болғанда кері қайтпасын. Лұттың пішесіне болған затты есіңізге түсіріңіз. Кім өзінің яшауын құтқаруға шалысса, сол оны жойтар, а кім яшауын жойтса, сол оны сақлар. Сізге айтаман, сол түнде екі бір орындықта болайық, бірісі алынайық, екіншісі қалдырылайық. эки хатын бирге түйүрмен тартып турайак. Бири алынаяк, экинчиси калдырылаяк. Эки адам далада болаяк. Бири алынаяк, экинчиси калдырылаяк. Рабби, бу кайда болаяк? Деп сурадылар. Иса оларга: Лес кайда болса, кувалдылар да сонда ийилар, деп жооплады.